Бишкекте саат 8. Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. АКШ бийликтери Манас аэропортундагы транзиттик борбор боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын билдирди.
Бул сүйлөшүүлөр кандай форматта жана мазмунда жүрүп жатканы белгисиз.
Грузиянын Орусияга болгон саясаты өзгөрүүдө. Жыл башынан бери электрсиз отурган Жалал-Абадтык үй-бүлө.
Аны светимиз жок. 3.5 айдан бери Кокумбаев контролер келип, балам коркутуп, показаниянын өзүм жазып аламын деп кирип, электронный жаңы счетчикти өзү үзүп, пломбаны таштап чыгып кетиптир. Үйдө чоң адамдар жок эле.
Бул темаларды жана Кыргыз Улуттук Университетинин ректору менен интервью.
Эми балдарыбыз окубай калган жери жок, окуп атышат. Эми окуганда сапаты өтө бийик, дүйнөлүк стандартта келдик деп айткандан алысмын.
Жана спорт жаңылыктары азыркы программабызда. Бир күнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Саламатсыздарбы? Обалы, бүгүн 30 апрелдеги соңку жаңылыктарды уңуздар. Микрофондо Аида Касымалиева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкекте атасы зордуктаган 3 жашар наристе кыз реанимацияда эсине келди. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн номер 3-чү балдар ооруканасынан кабарлашты. Бирок кыздын абалы дагы деле оор. Аны милициянын айтымында 25 апрелде Казакстанда иштеп кайтып келген. Өз атасы мас болуп сабап кордогон, эки кабыргасы сынып, бети башынан тамтыгы жок абалда кыз ооруканага жеткирилген. Ошондон бери эсине келе албай жаткан. Маша Гессен кызматтан кетти. Эркин Европа Азаттык Уналгысынын Орус кызматы Свободанын директору Маша Гессен кызматтан кетти. Ал 7 ай директор болуп иштеди. Гессен буга чейин Орусиянын президенти Владимир Путин тууралуу китеп жазган, көптөгөн сыйлыктарга ээ жана адам укуктары боюнча активист катары белгилүү. Маша Гессен өзү билдиргендей, ал директорлуктан кеткен соң жаңы китеп жазмакчы. Маша Гессен 2012 жылы Свободаны реформалоо үчүн директор болуп дайындалган эле. Анын келиши менен жамааттын көпчүлүк бөлүгү жумуштан кетип, Орусиядагы медиа майданда ызы чуу чыккан. Көптөгөн укук коргоочулар жана оппозиция лидерлери Маша Гессендин кадамдарын сындашкан. Адам укуктары боюнча Европа соту Юлия Тимошенконун камакка алынышын мыйзамсыз деп тааныды. Бүгүн Страсбургда адам укуктары боюнча Европа соту Украинанын мурдагы премьер-министри Юлия Тимошенко саясий себептерден улам камакка алынган жана камоо учурунда адам укуктары тебеленген деп тыянак чыгарды. Тимошенко Орусия менен 2009 жылы газ боюнча контракттарга кол коюуда кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен 2011 жылы октябрь айында 7 жылга кесилген эле. Ушул жылдын апрель айында Украинанын президенти Виктор Янукович өз токтому менен Тимошенконун сырдана досу, мурдагы ички иштер министри Юрий Луценкону бошоткон. Бүгүн Киевде маалымат жыйынында Юлия Тимошенконун кызы Евгения Тимошенко мындай деди. Биз Тимошенколордун үй-бүлөсү бардык сотторго алар ишти кылдаттык менен изилдеп, мамлекеттин кир пропагандасынан көз карандысыз тыянак чыгарганы үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ташбаев менен Рахмановдун соту башталды. Бишкек шаарындагы 1-май райондук соту бүгүн геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттиктин мурунку жетекчиси Учкунбек Ташбаев менен мамлекеттик сатып алуулар жана материалдык резерв агенттигинин мурдагы башчысы Пайзуллабек Рахмановдун ишин өз-өзүнчө карай баштады. Бул тууралуу Жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова Азаттыкка маалымдады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Учкунбек Ташбаевди өткөн жылдын ноябрь айында камакка алган. Ал кызматынан кыянаттык менен пайдаланган, лицензия берүүдө кызматынан аша чапкан деп айыпталып жатат. Пайзуллабек Рахманов мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда Бишкекте Свердлов районунун акими, мамлекеттик сатып алуулар жана материалдык резерв агенттигинин жетекчиси болуп иштеп турганда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган, мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген деген күнөө коюлган. Нидерландынын ханшасы такты уулуна өткөрүп берди. Амстердамда 75 жаштагы Нидерландынын ханшасы Беатрикс салтанаттуу аземде тактан баш тартты. Беатрикс ажыны уулуна Вильям Александрга тапшырды. Ажылыкка 4,5 000 квота берилди. Сауд Арабиясы Кыргызстан үчүн быйылкы ажылыкка да 4,5 000 орун бөлдү. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Кыргызстандын Сауд Арабиядагы элчиси Жусупбек Шарипов билдирди. Анын айтымында бул квота эгер кыргыз тарап кайрылса дагы көбөйтүлүшү ыктымал.
Мүфти баш болуп келип кетишкен. Бул жакта хаж министри менен жолугуп, министрликтен жолушуп өткөзүп, шарттарын сүйлөшүп, 4,5 000 квотаны алып кетишкен. Каалоочулар андан дагы көп болот болуш керек. Сураса анда бияктан ошол министрликтер менен биз дагы сүйлөшкөнгө жардам беребиз, Кудай кааласа.
деди Шарипов. Европада жумушсуздук обетер күчөдү. Европа биримдигинин статистикасы боюнча евромейкиндиктеги жумушсуздук жаңы көрсөткүчтөргө чыкты. Евростаттын маалыматы боюнча 17 өлкө боюнча 19.2 миллион адам жумушсуз. Мартта бул жумушсуздуктун пайызы 12.1% түзгөн. Грециядагы эле жумушсуздардын саны боюнча алдыда, ал эми Австрияда жумушсуздардын саны аз.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен сиздерди Аида Касымалиева тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 1 майда Ош, Жалал-Абад, Баткен жана Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, тоолорго кар түшөт. Эртең күндүз чүй. Талас облусунда 25 градуска чейин жылуу болот, Баткен жергесинде 19 градуска чейин, Ош, Жалал-Абад, Нарын дубандарында 23 градуска чейин, ал эми Ысык Көл ойдумунда 21 градуска чейин жылуу болот. Тоолордо 3-8 градус, Бишкек шаарында болсо 23-25 градус жылуу болот деп билдирет синоптиктер. Урматтуу угармандар, АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысы Роберт Блейк транзиттик борбордун келечеги боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын билдирди. Кыргыз жетекчилиги бул борбор 2014 жылдан кийин жабылаарын айтып келатат. Айрым саясий партиялар транзиттик борбордо чыгаруу боюнча чечимди президент жана парламент ушул күндөрү кабыл алыш керек дейт. Манас Аба майданынын жетекчилиги болсо транзиттик борбор чыккандан кийинки чыгашасын эсептөөдө. Теманы Айданбек Акматов улантат.
Роберт Блейк өткөн жумада Казакстан жана Өзбекстанда жумуш сапары менен болуп кетти. Сапардын максаты эки тараптуу кызматташуулар жана Ооганстандагы кырдаал. Бул өлкөдөн курал жарактарды чыгаруу маселеси болгонун маалымат каражаттары жазып чыкты. Мына ошол маалыматтарга караганда Казак президенти Нурсултан Назарбаев Каспий деңизиндеги Актоо портун НАТОнун жүктөрүн ташууга берүүгө даярдыгын билдирген. Өзбекстан да бул жагынан абдан маанилүү ролду ойнойт. Анткени Ооганстандын түндүк тарабы менен туташкан темир жолу бар өлкө бул Өзбекстан гана. Бул боюнча Ташкент менен Вашингтондун ортосунда акыркы мезгилдерде активдүү сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы маалым. Ташкентте студенттердин суроолоруна жооп берип жатып Роберт Блейк Манастагы транзиттик борбордун келечеги боюнча кыргыз өкмөтү менен сүйлөшүүлөр уланып жатканын билдирген. Бул сүйлөшүүлөр кандай форматта жана мазмунда жүрүп жатканы белгисиз. Болгону президент Алмазбек Атамбаев 17 апрелде АКШнын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратлен айымды кабыл алып, кыргыз Америка кызматташуусун талкуулаганы маалым. Кыргызстан бийлиги 2014-жылы транзиттик борбор чыгарылып, Манаста аскердик компонент калбаш керектигин билдирип келатат. Бул позиция өзгөргөнү байкала элек. Ал эмес транзиттик борборду чыгаруу боюнча документ макулдашылып жатканы тууралуу сөздөр чыгып жатканын депутаттар да айтууда. Жогорку кеңештин коопсуздук жана коргоонуу комитетинин төрагасынын орун басары Жомарт Сапарбаев андай сөздөр чыгып жатканын ырастап, бирок комитетке расмий документтер түшө электигин билдирди.
Бирок өкмөт тарабынан берилет да шаныш. Аштал бештеке жок. Ан парламенттен каралыш керек. Эки тараптуу ратификация болгондо. Бирок ошондой ар кандай ушак айымдар жүрүп атат, бирок анын так айтыш кыйын.
Президенттик аппараттын жогорку даражалуу кызматкери да бул маселе боюнча маалымат берүүдөн баш тартты. Ал эми Манас Аба майданы учуулардын азайганына байланыштуу кирешеси кыскарып баратканын айтты. Аба майданынын биринчи вице-президенти Нурлан Мамыровдун билдирүүсүнө караганда, быйылкы жылдын биринчи 3 айында коалициялык күчтөрдүн чартердик каттамдары 31% кыскарды. Жыл ичинде каттамдардын кыскаруусу 40% жетип, аба майданына 655 миллион сом киреше түшпөй калат. Манас Аба майданы бул абалдан чыгуунун жолун эл аралык аба түйүнүнө айланудан көрүп жатат. Бирок ал үчүн 280 миллион доллар инвестиция, эң башкысы авиа компаниялардын кызыгуусу керек. Бул багытта сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын Манас Аба майданынын жетекчилиги билдирүүдө. Коомчулукта болсо транзиттик борборду чыгаруу талабы улам-улам коюлуп келатат. Маселен 30 апрелде Элдик фронт жана Жөн эле аттуу жаштар уюму транзиттик борборду чыгаруу талабын койду. Ага чейин бүтүн Кыргызстан партиясы билдирүү менен чыккан эле. Партиянын лидери Адахан Мадымаров
Атамбаев мырза 14 жылга чейин чыгарам деп айтты. Демек 3 июлда акыркы мөөнөт бүтөт 2013 жылды. Келишим боюнча 180 күн калганда бир тарап экинчи тарапты кат жүзүндө кабарлап коюшу керек. А 3 июлдан башталганда бизде жогорку кеңеш күзгө чейин эс алууга кетет. Бул маселе кийинки жылга чейин калып калат.
Президент Алмазбек Атамбаев транзиттик борбор Кыргызстандан 2014 жылдын июнь айына карай чыгыш керек деген билдирген. Бул жагынан алганда өкмөт жана парламентте дагы убакыт бар. Бирок америкалыктар сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдиргенине караганда, анын натыйжасы кандай болорун мезгил гана көрсөтөт. Бишкектен Айданбек Акматулла. Жалал-Абадтык Рано Тишебаева уулу 2 жыл башынан бери электр жарыгысыз отурат. Айым электр эсептегичтин пломбасын көзөмөлдөөчү өзү үзүп салып, айыппул салганын, ал тууралуу актыга коркутуп кол койдурганын, арызданганына эч кандай жыйынтык чыкпаганын айтууда. Шаардык электр энергиясын сатуу ишканасынын башчысы менен көзөмөлдөөчү Тишебаеванын долматтарын четке какты. Керектөөчүлөрдүн укугун коргоочу Либра уюмуна 1-90 электр жарыгына байланыштуу 108 жарандан арыз түшкөн. Сөз учугу Рыспай Абдраимовда.
Жалал-Абадтык өзбек тилдүү Рано Тишебаева уулу менен Сайдакбаров көчөсүндө жашайт. Анын электр жарыгы 3 январда өчүрүлүптүр. Тишебаева жарык жоктугун электр көзөмөлдөөчүнүн электр эсептегичтин пломбасын үзгөндүгүнөн көрүүдө. Аялдын айтымында көзөмөлдөөчү 15 сомдук карыз үчүн 970 сом айыппул салып, ал тууралуу актыга мажбурлап кол койдурган. Эми ал электр энергиясын сатуучу ишкананын башчысына шаар кеңешке арызданса да анда майнап чыкпаганын билдирди. Анын ырасташында Жалал-Абадта ал сыяктуу электриктердин орой мамилесине туш болуп, ызы чуу салып, жаңжалдашкандар аз эмес. Мындайда көбүнесе керектөөчүлөр жабыр тартат. Ал электр көзөмөлдөөчүнүн үйгө менин жогумда киргенге кандай укугу бар деп суроо коюуда.
Мана светимиз жок. 3.5 айдан бери Кокумбаев контролер келип, балам коркутуп, показанияны өзүм жазып аламын деп кирип, электронный жаңы счетчикти өзү үзүп, пломбаны таштап чыгып кетиптир. Үйдө чоң адамдар жок эле. Балам, апам жок, показанияны өзүм айтып берем десе, жок, сен билбейсиң деп кирип, на следующий день келип, акт составлять этип, коркутуп.
Тишебаеванын уулу Саддам Хусейн 3-чү классында окуйт. Ал үй тапшырмасын күндүзү даярдап, кечинде мом жагып олтурушарын айтты.
Свет жок болсо, шам жагып атабыз. Китепти жарыкта окуп атам.
Күндүзүбү? Электриктердин жөнсүз мамилесине шаардын Будённый көчөсүндөгү апасыныкына келген Альбина Иманова да туш болуптур. Алардын электр жарыгы 2 саатка өчүрүлгөн экен. Электриктер анын себебин бизге түшүндүргөн жок, дейт ал.
Карызыбыз жок эле, төлөп келгенбиз 4 күн мурун эле, 22-си болчу. Улагыла деп кайра приказ берсе, бул бала машинасына отуруп алып кетип атпайбы? Акыл деген бала. Машинасын токтотуп калатсак, ал болсо жүргүзүп берип атпайбы? Амонтип колдорум көгөртүп.
Шаардык электр энергиясын сатуу ишканасында Рано Тишебаевага тиешелүү иш карал ишкана башчы Жаныбек Алимбеков анын сөзүнө ишенбей тургандыгын билдирип, ал эмне деп сүйлөө тууралуу баласына алдын ала үйрөтүп койгондугун жана электриктерди төгүн жерден жамараттылагандыгын белгилөөдө. Анын айтымында айыппул ага туура салынган жана Тишебаева шарты оор экендигин түшүндүрүп, карызды бөлүп төлөөгө убада берсе жарыгы күйгүзүлөт.
Абонент өзү күнөөлүү да, себеби абонент өзү туура эмес маалымат берип атпайбы? Контролер түшүн катында да көрсөткөн, ошол акт жазылган күнү гана барып үйдүн ээси өзү да болгон ошол жерде. Абоненттер менен контролерлорду сылык мамиледе болгула деп күндүгө түшүнтүү иштерин жүргүзөбүз. Андай болуш мүмкүн эмес. Себеби ал бала боюнча тийиштүү түшүнүк каттарды биздин областной управлениеде дагы алынган.
Электр көзөмөлдөөчү Акыл Көкүмбаев да керектөөчүлөрдүн койгон дооматтарын жалганга чыгарды. Анын ырастоосунда Рано Тишебаеваны эч ким коркуткан эмес. Альбина Иманованын үйүндөгүлөрү электр жарыгы акысын төлөгөнү тууралуу дүмүрчөктү көрсөтпөгөн. Ага электриктердин колу тийген жок, дейт ал.
Ал мага куру доомат кылып өзү арыз жазган.
Баласы деп мен көнүчө пломбаны үзүп алды акылып аткан.
Эн жок. Анда ошондо айтса болот эле деп. Актыга жазып аткан. Сен үзгөнсүң деп. Аялга айткан эмес мага. Бияга келип ошо 9:45 сомго чыккан үчүн келип аны урушуп топон болуп кеткен да. Күйөөсү менен көгөрсө мен унчукпай карап турбайт да алар. Эн жанчыса алып койду алар.
Жалал-Абадтык керектөөчүлөрдүн укугун коргоочу Либра аттуу уюмга 1-90 күндүктө электр энергиясына байланыштуу 108 адам арызданган. Уюмдун башчысы Лидия Линдаренко арыздардын 1/5 бөлүгү электр эсептегичтин пломбасына тиешелүү болуп жаткандыгын билдирди. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз, азыр жаңылыктардан учкай мазмуну. Учкунбек Ташпаев менен Пайзулла Бек Рахмановдун соту башталды.
Сауд Арабиясы Кыргызстан үчүн быйылкы жылыкка 4,5 000 орун бөлдү. Евро мейкиндикте 19,2 миллион адам жумушсуз. Сиздер бул жана башка кабарларды биздин сайттан да окуңуздар. Дареги Азаттык чекитке же. Уктуруубузду улантабыз. Грузияда өкмөт алмашып, бийликке премьер-министр Бадзина Иванишвили келгенден бери өлкөнүн Россияга караты саясаты да ыкчам өзгөрүүдө. Айрымдар Грузия позициясын жумшартып, өз коопсуздугуна коркунуч жаратууда дешет. Иванишвилинин өкмөтү прагматикалык позиция ээлегенин айтып, кубаттуу держава менен мамиле курууда эффективдүүрөөк саясат жүргүзөрүн айтууда. Сөз Айнура Жекше кызында.
Россия менен жаңжалды жөнгө салуу Грузиянын премьер-министри Бидзина Иванишвилинин эң чоң кыялы экен. Бирок ал кыялын ишке ашырам деп президент Михаил Саакашвили жана анын санаалаштары менен кайым айтышып келатат. Премьер Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясында Грузия Москва колдогон жикчил Абхазия жана Түштүк Осетия менен алакасында көп каталарды кетирген деп айткан эле. Өткөн аптада президент өкмөт башчынын бул сөздөрүн катуу айыптады. Ал кимди өзүнө тарткысы келет? Мындай билдирүүлөр Грузиянын суверенитети, эркиндиги, келечеги жана аймактык бүтүндүгү үчүн залакасын гана тийгизет, деп ачууланды Саакашвили. Былтыр октябрдагы парламенттик шайлоодо Иванишвилинин Грузия кыялы кыймылы президенттин бирдиктүү улуттук кыймылын жеңип бийликке келген. Конституцияга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык президенттин айрым ыйгарымдары, маселен, чет өлкөлөр менен байланыштар премьер жана парламенттин карамагына өткөн. Айрым аналитиктердин айтымында Иванишвили менен Саакашвилинин Россия саясатынан улам келип чыккан тирешүүсү түндүктөгү кубаттуу коңшу менен мамиле куруу оңой эместигин дагы бир жолу далилдейт. Россия Грузия үчүн абдан татаал кошуна. Москванын мурдагы советтик жумурияттарды өз колониясы деп эсептегенде тенденциясы байкалат. Бирок Грузия үчүн бир нече жол бар. Россия груз мамилелерине же Абхазия менен Түштүк Осетиянын саясий статусуна байланышкан маселелерди чече алышпайт. Ошол эле маалда алакаларды калыбына келтирүүгө жардам бере турган механизмдер бар. Дейт Грузия боюнча адис Стефан Джонс. Иванишвили жана тышкы саясатты тескеген расмий адамдар Грузия батыш менен жакындашуу, НАТО жана Европа биримдигине кошулуу мүдөөсүнөн баш тартпайт. Абхазия менен Түштүк Осетия өлкөнүн бир бөлүгү деген позициясынан тайбайт деп айтышат. Жана Россия сепаратисттик аймактардын көз карандысыздыгын таанығандыгын жокко чыгармайынча, ошол жерлерде жайгаштырылган 10,000 аскерин алып чыкмайынча, Москва менен дипломатиялык мамилелерин калыбына келтирбесин айтышууда. Муну менен бирге жаңы өкмөт Россия менен тирешүүнү басаңдатууну, эки өлкөнүн тең кызыкчылыгына дал келген сооданы жандантууга аракеттенүүдө. Грузиянын коргоо министри Ираклий Аласани белгилегендей, 140 миллион калктуу ядролук куралы бар түндүктөгү коңшубуз жок болуп кетпейт. Каалайбы же каалабайбы, Тбилиси Москва менен иш алып барууга тийиш. Азырынча мындай позиция калайыктын колдоосуна ээ болгондой. АКШнын улуттук демократиялык институтунун тапшырмасы менен өткөрүлгөн сурамжылоо көргөзгөндөй, грузиялыктардын 68% Грузия кыялы коалициясы Россия менен алакаларды жакшыраак жүргүзө алат деп ишенет. 54% жаңы өкмөт өлкөнү НАТО багытында алып барат деп эсептешет. Бийлик грузин продукциясын, анын ичинде вино жана минералдык сууну Россиянын рыногуна кайтаруу маселесин талкуулоодо. Дипломатиялык мамилелер жок болгондуктан Иванишвили Москва менен байланыштарды координациялаган атайын өкүлдү дайындаган. Саакашвилинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Гига Бакерия башкаруудагы коалициянын саясаты Грузиянын кызыкчылыгына шек келтирет деген ойдо. Соода саттык маселеси көңүл бура турган маселе. Эгерде Россия Грузиянын ички иштерине кийлигишүүсү, анын аймагын басып алуу гана эмес, Грузияны евроатлантикалык жолдон тайытуу болсо, бул менин көз карашымда ката болоор. Сооданы калыбына келтирүүнүн шарттары бүдөмөк жана карама-каршылыктуу болгондуктан тышсыздануу жаратууда. Сынга жооп кайтарып, өкмөт мүчөлөрү Саакашвилинин антироссиячыл риторикасына карабай, анын тушунда Грузия инфраструктурасынын ири бөлүгү Россиялык компанияларга сатылганын, президенттин Россиянын дүйнөлүк соода уюмуна кирүүсүнө вето койбогонун айтышат. Грузин парламенттин төрагасы Давид Усупашвили болсо, Тбилисинин жаңы саясатын НАТО, Евробиримдик жана АКШ колдоорун баса белгилейт. Европалыктар, америкалыктар жана НАТОнун өкүлдөрү Грузияга дайыма кеңеш берип келген нерселерди жасап атабыз. Бир жагынан биз өзүбүз да ошолорду жасаш керек деп эсептейбиз. Экинчи жагынан батыш дагы ошондой кеңеш берип келген.
line which we were advised from the outside.
Грузиянын Россия менен болгон жаңы саясаты жөнүндө Айнура Жекше кызы айтып берди. Эми жергиликтүү темаларга өтөлү. Кыргызстанда билим кризиси өкүм сүрүп жатат деп коңгуроо кагылууда. Буга байланыштуу өлкөнүн билим ордосу саналган Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ректору Искендер Исамидиновду майкка чакырдык. Эмесе Исамидинов мырза менен аларчыбыз Канымгүл Элкеева уюштурган майкке назар салыңыздар.
Негизинен ушу коррупцияга аралашкан тармак деп билим берүү тармагы айтылып келет, өзүңүзгө деле белгилүү. Анын ичинде ушул окуу жайлары айтылат да, коррупция менен кантип күрөшүп атабыз?
Аны мындай да, жана кыргыздарда мындай бар экен, бир жаман десе эле кечке жаман дей бермей. Өкмөттүн токтобу менен биз эки баскычтуу окууга, кредиттик системага 12-13 жылы 1 сентябрдан бүт республикага өттүк. Кредиттик системанын артыкчылыгы муну менен жана Казакстанда, Россияда иштеп жүрүптүр дегендер ал такыр баа албайт. Аны эч ким эчтеке кыла албайт. Себеби
ошо жакта иштеп жүрүп эле биякта окуй бергендер.
Мурун зачеткалар окуйт деген немелер болчу, азыр болбойт. Дагы бир 3 жыл өткөндөн кийин бир айланып бир бакалаврды бүтүп алсак республикада анын ичинде жогорку окуу жайларында болуп көрбөгөндөй коррупция азаят. Такыр жоготуп салабыз дегенге болбойт. Эми деги эле дүйнөдө болгон эмес. Заочный менен вечерний жойдук да, азыр дистантный дедик, аралыктан окуу. Улуттук университетте былтыртыдан бери абдан жакшы колго алып атабыз. Азыр базасын түз түзүп, программаларын түзүп жана электрондук окуу китептерин түзүп атабыз. Мына Казакстанда, Россияда, кайсы дүйнөнүн баардык булуңбуруштарында жүрүп дагы аралыктан интернет аркылуу окуганга жол ачылды. Бул абдан жакшы. Эрзурум шаарындагы Ататүрк университетинин 60,000 күндүзгү бөлүмдө окуган студенти, анан 30,000 аралыктан дистанттык окууда окуган студенттер бар экен. Ама мына биз ошого барышыбыз керек. Эмне үчүн Кыргызстандын жарандары 1 миллион, 2 миллион Россияда жүрөт, Казакстанда жүрөт деп атабыз? Эгерде улуттук университетте эле эмес, баардык вуздарда дистанттык окууну жакшы жолго коюп койсок, биздин кыргыз жарандары эле эмес, башка мына биз азыр Казакстан менен эметип атабыз иштеп. Ошо Казакстандын жарандары дагы Кыргызстандан улуттук университеттен келип дистанттык окууңарды уланткыла деп. Себеби биздин мамлекеттер аралык келишим бар.
Көп чет өлкөлөрдө мисалы Батышта, Америкада мугалимдер тандышат эмеспи? Анан ушундай бир системага өтсөк кантип? Себеби ошондо дагы мугалимдер өздөрү сапаттуу билим берүүгө аракет кылат.
Буга дагы убакыт керек. Биз тажрыйбасы бар ошол системада иштеп жүргөн, ошону колдонуп жүргөн улуттук университеттеги мугалимдердин ичинен өзүбүз билгендерди, анан эксперттерди алып келип, жыл башында сабак бере турган, биринчи курска сабак бере турган мугалимдерди 10 сааттан сабак берип окуттук. Мугалимдерди да даярдашыбыз керек, студент балдарды да даярдашыбыз керек. Бул билим берүү жакшы, мыкты адисти даярдаш үчүн берүү болгондо 25 жыл керек. Бүтүндөй эмгек жүрүш керек.
Бизде жаш адистер көп эле да, чет өлкөдөн окуп келген, жакшы методикалары менен жаңы бир ыкмаларды кызыктырып студенттерди тартып окуткан жаш адистер.
Эми андай жаш адистерди жумушка биз алып атабыз. Жумушка алып аткан менен алар бизге мындай бир толук кандуу иштеп бербей атат. Себеби биздин айлыктарга мыкты билимдүүмүн деген четтен келген жаштардын бир өзүнчө ар ким өзүнүн баасын билиш керек деген ой пайда болуп туруп, алар кээде ошо четте окуп келген балдардын баардыгы тең эле мыкты боло бербейт экен. Эптеп бүтүп келгендер бар, окуду болуп келгендер бар. Баардыгын тең мындай бир тегиз бир кылка караганга болбойт.
Программалар акыркы кезде ошол совет убагынан бери калган программалар менен окуп атабыз, программаны жаңылаш керек деп атабыз.
Жаңылап атабыз, жаңылап атабыз. Анын предметтери аябай татаал. Аны айтканга оңой, программаны алып туруп эле бүтүн жаңылап салдым. Анын программа деген ал Россиянын программасы өзүнчө, стандарттар өзүнчө. Кыргызстандын стандарты ошо дүйнөлүк стандарттарды карап туруп, биздин өзүбүздүн Кыргызстандын шартына карап жасап атабыз. Азыр чынында окуу китептери жетишсиз. Биздин мыкты билимдүү кыргыз мугалимдер кыргызча жаза албай атпайбызбы? Орусча лекцияларды өмүр бою, бир мезгилде ошондой период болгон, мыкты адис экен орусча билбейт экен деп далайлары кызматка турушчу эмес. Лекцияны кыргызча окусаң улутчул деген бир мезгил болгон. Эми азыр ошол орус мектебин бүтүп, Москвадан бүтүп келгендер, алар кыргызча сүйлөйт. Кеп жанагы эле окуу куралдарын, окуу китептерин кыргызча жазганы келгенде, окуу куралынын тили менен, анан ошол адистиктин терминдери менен жазыш керек да. Ага жазалбай атат. Жазган кишилер бизде 4-тө 5-ө.
Өткөн жылдагы рейтинг боюнча сиздердин университет 7-чү орунга түшүп калды.
Эми ушул
рейтинг
рейтингди жасаган жерде доюндар көп экен. Ошол рейтингди мен көрүп айтчу жерлерге айттым. Кээ бир жогорку окуу жайлары 25 бала менен рейтингке чыгат экен. Окууга кабыл алуу боюнча рейтингди жарыялашыптыр бул. Биз 3000 бала кабыл алабыз. Кээ бирөө 100 бала кабыл алат жогорку окуу жайы деген менен. 100 балага 600 бала же 100 балага 1000 бала келсе, алардын конкурсу 10 орунга 1 бала деп калат. А 3000 кишиге 10 орундан 1 болуш үчүн 30000 киши келиш керек болуп атпайбы бизгечи? Бул жерде дагы рейтингди түзгөндө дагы мындай бир реалдуу жасабайсыңарбы деп айтты. 6-нчы болуп калса эле эмне улуттук университет абдан жаман болуп калыптырбы?
А сиздер канчанчы рейтингде турабыз деп эсептейсиз өзүңүздөр?
Биз азыр
Кыргызстан ичиндеги.
Ушу Кыргызстандагы жогорку окуу жайларынан өйдө болсо сапат жагынан өйдө, сан жагынан да өйдө, базабыз дагы жаман эмес.
Сиздерден бүткөн бүтүрүүчүлөр, студенттердин канча пайызы өздөрүнүн адистиги менен жумушка орношот? Ушундай бир изилдөө болсо керек.
Изилдөөлөрдү былтыр бир карап көргөнбүз. Базар экономикасынын жагы менен алып караганда ар ким 2-нчи диплом алгысы келеби, 3-нчи диплом алгысы келеби, ал окуй берет өмүр бою, 80 жерин окуй берсе дагы билим алам деген кишиге, акчаны төлөп окуйм деген кишиге эч ким жол таба албайт. Аны жумуш менен сөзсүз милдеттүү түрдө камсыз кылабыз деген милдеттенме алган жерибиз жок. Биз окутуп билим беребиз деген билим берүү мекемесибиз. Кээ бир специалисттер боюнча бир 70%га барат экен, кээ бир специалисттер 50%га барат экен, кээ бир специалисттер андан төмөнүрөөк.
Урматтуу угармандар, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ректору Искендер Исмадинов менен кабарчыбыз Канымгүл Элкееванын маегин уктуңуздар. Спорт жаңылыктары. Бокстан Киев мээлей эл аралык мелдешинде Турат Осмонов баш байгени жеңди. Дагы эки кыргыз жигити Казакстандагы бокс турниринде финалга чыкты. Бул жана башка спорт жаңылыктары тууралуу баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
30 апрелде Украинадан кубанычтуу кабар келди. Замандаш спорт клубунун өкүлү Турат Осмонов Киев мээлей эл аралык бокс мелдешинде баш байгени жеңип алды. Ошондой эле Казакстандын Атырау шаарынан да кулак сүйүнткөн кабар бар. 30 апрелде бокс боюнча Исатай Тайманов жана Махамат Устемовду эскерүү эл аралык турниринде кыргызстандык Раман Садыкжан уулу 6 медаль тагынды. Бул тууралуу Азаттыкка өлкөнүн башкы устаты Адылхан Бекболотов маалымдады.
52 салмактагы Садыкжан уулу Раман биринчи местал чемпион болду. Ошондой эле Паренко Сергей кол финалда утулуп калып, коло медаль жеңип алды.
Кыргызстандык Сергей Паренко да ушул турнирде 91 кило салмакта коло байгенин ээси болду. Ушул күндөрү Бишкекте шахмат боюнча чоңдор арасында өлкө чемпионаты өтүүдө. Мында өлкө аймагынан тандалган 80 спортчу акыл таймашына катышууда. Бул тууралуу Азаттыкка Федерациянын президенти Милан Турбанов билдирди.
Швейцарлык система менен 11 тур болот бул мелдеш чемпионатыбыз. Мунун жеңүүчүлөрү июнь айында Ош калаасында өтө турган 3-4 зона дүйнөлүк чемпионатына катышууга жолдома алышат. Жалпы мелдештин байгеси $3,500 деп бекиттик.
Шахмат боюнча өлкө чемпиондору 8 майда аныкталат. 30 апрелде Бишкектеги шаардык муз айдыңында шайба хоккей боюнча ардыгерлер арасында мелдеш да жыйынтыкталды. Муз үстүндөгү таймашка 40 жаштан жогорку курактагы 5 команда катышты. Бир команда Алматыдан келсе, калган 4 командандын курамын Нарын, Ысык Көл, Чүй областтарынын ардыгерлери түздү. Эл аралык турнирдин баш байгесин Нарындын Алатоо Дордой командасы жеңип алды. Бишкектин Арстан командасы 2-чи, Хан Тенгри командасы 3-чү орунду камсыз кылды. Бул тууралуу Азаттыкка Федерациянын вице-президенти Мурат Жакыпов билдирди.
Жаштарга үлгү бололу деген аксакалдардын беттешүүсү болду десек болот да. Эми бул жерде биринчи орунду алган Нарын командасы бул негизинен алганда ветерандардын арасында эң күчтүү командалардын бири,
деди Мурат Жакыпов. Токмок шаарында эркин күрөш боюнча жаштар арасында өлкө биринчилиги аяктады. Мында өлкө аймагынан тандалган 300 жаш балбан күч сынашты. Мында токмоктук күч балбан Азим Ивахов, Нурбек Жаркынбаев жана Урмат Газибеков өлкө чемпионат алды. Калган 5 салмакта Жалал абаддык, Оштук жана Бишкектик жаш балбандар айырмаланды. Өлкө чемпионатынын жеңүүчүлөрү эми июлда Тайланд өлкөсүндө өтө турган Азия биринчилигинде намысталышат. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, уктуруубуз соңунда эсиңиздерге сала кетейли, кыргыз өкмөтүнүн токтому боюнча иш күн делген 10 май, дем алыш делген 6 майга которулду. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Сиздер менен Прагадан мен Амирбек Азамоулу болдум. Саламатта калыңыздар.